visu nakti ir turpinājušies meklēšanas darbi, un šobrīd no paša rīta tikko ir atrasts 52. Bojā gājušais, līdz ar to kopā jau ir 52 bojā gājušie, un šobrīd joprojām divi no bojā gājušiem nav joprojām atpazīti.
Tad ir atpazīta nakts laikā tikai viena sieviete, par ko mēs jau iepriekš esam informējuši.
Jā, nu, kā arī tikko atrastēt, arī uzreiz ir atpazīta.
Sakiet, glābēji turpina pārmeklēt drupas arī šobrīd?
Protams, glābēji turpina joprojām strādāt. Glābēji bez apstājas ir strādājuši arī visu nakti, un glābēji arī turpinās savu darbu.
Vai ir bijuši kādi sarežģījumi pārceļot betona konstrukcijas un cita veida grūvēšus?
Kaut kādos brīžos, protams, nakts laikā bija moments, kad šie grūvēšu izvākšanas darbi noritēja nedaudz lēnāk, jo bija jāparūpējas par drošību, taču glābšanas darbi ne uz brīdi neapstājās glābēji turpināja savu darbu.
Jā, un visbeidzot, vai naktī policijā ir saņemti zvani no cilvēkiem, kuri interesējušies par savējiem pazudušajiem tuviniekiem?
Protams, no iedzīvotājiem tiek saņemta informācija, atsaucība ir samērā liela. Taču šobrīd joprojām divu personu identitāti nav noskaidrota.